رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا نومين فحق وتمون مولوا نا كتك وينغ الدنيا الله سبحانه وتعالى وحق كبيسة هو نتلم تنسوما كتنجيلة شا وومين كمون مولوا طبعا na tupo katika sehemu hiyo kwa ajili ya kukamilisha eneo hilo husika. Atulishia katika maneno ya Sheikh Al-Islam Al-Taymiyya: ya rauna haqqan rabbahum wa fihi, anasema kamali al-adali wa fihi, na katika kipengele hicho sifa rubiyati lillahi ta'ala, kuna sifa ya kuonekana kwa Allah aliyetukuka. Wa ja'ala al-a'immatu, wakad yaliya maimamu wa ahlu sunna wal jamaa sifa tarruyati, sifa ya kuonekana kwa Allah jalla wa ala fi babi al-asmai wa sifati, katika vitabu vya aqida na katika mlango wa majina ya Allah na sifa za Allah jalla jalaluhu. Sawa, li anna hunaka, kwa sababu kuna al-firaqi, makundi, man qala, ambayo yanasema annahu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala la yura, hataonekana kwa mkato hivyo hivyo wala bila tafsiri. Wao wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yura, hataonekana la fi dunya wala fi arasat al-qiyama wala fi akhirah, la yura, haonekani. Makabutunana fa aqidatu ahli sunnati wal jamaa, itikadi na mtazamo wa ahli sunnati wal jamaa, ambao wanaitwa ni ahli al-athari, pia wanaitwa ahli al-hadith, pia wanaitwa ghuraba, مسميات متعددة بمعنى واحد, majina mengi lakini maana ni moja. Hawa wote ni watu wa Mungu, na sima zao, alama zao, muyuli zao, mwenendo wao, manhaji yao, ukiwakuta mashariki ya dunia na magharibi ya dunia, kaskazini ya dunia na kusini ya dunia, hata katikati ya dunia, utawakuta hali zao ni moja tu zinafanana. Hata kama kule wanaitwa ahlul hadithi na huku wakaitwa ghuraba, kula kaita ahlu sunna wal jamaa, kwingine wakaitwa salafiyun, popote utakapokuta pamoja na msamayati hizi nyingi, lao ni moja na wao ni wamoja. Wao mtazamo wao, itikadi yao, fi sifati ruya, katika sifa ya kuonekana kwa Allah, ma qalahu al-imam الصابوني إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد أبو عثمان الصابوني, إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد أبو عثمان الصابوني, نساق ذبيت مكواكي كوني كارني أنني نيتاتنا عندك فريق مكا نيتاتنا نشنوك ذبيت نساق ذبيت كنا نيتاتنا أبو عثمان الصابوني. كتابو تاكيكي عقيدة السلف أهل الحديث, كوني سيلا بسيتو كتابو تاني, كوني سيلا بسيتو كتابو تاني إيكي تبو تشنغا تابيني تيكي توكا أبا تتايجيزا لمعة الاعتقاد يا الإمام المقدسي. Tukimaliza hiyo insha Allah tunaingiza aqidatu salafi ashabi alhadithi. Sawa? Tumesema lumha tutatumia sharhi Ibn Uthaymeen rahimahullah. Wakati aqidatu salafi ashabi alhadithi tutatumia sharhi ya al-allama al-wadi' rahimahullah. Mulana mzuri. Tayyib, al-Imam as-Sabuni wakati anaandika aqida hii, aqidatu as-salafi ashabi alhadithi, alikuwa ametoka maeneo ya kwao, nasoma muda mrefu sasa inaanza kusahau, inawezekana maeneo ya Khurasani kwao, kumbukumbu zangu ni Khurasani. ameenda zake kufanya umra. Ilikuwa ni hija au umra katika miji ya Hijaz, Maka na Madina. Alipokuwa amekaribia kufika katika maeneo hayo, akakutana na watu wakamuulizia kuhusiana na aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ile kawa ni sababu ya kuandika kitabu aqida tu as-salafi ashabil hadith. Umeelewa vizuri? Kuna maneno nitakuja kukutana nayo katika maelezo yake haya. Anasema nikafanya istikhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kamtaka ushauri Allah juu ya kufanya kazi hii. Wanaozuoni wakamfanyia nakli kwa maneno haya, wakamkosoa. Kwa nini? Kwa sababu ibada haitaji istikhara. Na kufanya taa na ibada haitaki ufanye istikhara. Muda wa kuwa jambo hili lipo katika sheria, natakiwa faida azam fa tawakkal ala Allah, ukiazimia utegemea kwa Allah. Al-Imamu Sabuni Abu Uthman wa yashhadu ahlu sunna, anasema wanatoa ushahidi ahlu sunna, anna al-mu'minin, kwamba hakika ya waumini, yarauna rabbahum tabaraka wa ta'ala, wao watamuona mula wao aliyetukuka, yawmal qiyamati, siku ya qiyama, biabasarihim, watamuona kwa macho yao. Wa yanduruna ilayhi, na watamuangalia yeye, ala ma warada bihi al-khabaru sahih, kama ilipopokewa hadithi sahihi au rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa min jumlati al-ahadithi al-mawjuda fi hadha al-bab ma akhrajahu al-imam Muslim min tariq Hammad ibn Salama an Thabit ibn Aslam al-Bunani عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة فوا نين تقولكم مونا مولوين سكو يقيامة كما نبونا وموز لا تضامون في رؤيته هم تزويرك ما تشتك تقوم. قال الإباضي ونسيما ميبادي هذا الحديث حديث ضعيف ونسيما ديثيني طيب. ليش؟ لأن فيه حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة عنده مدلس، والمدلس حديثه ضعيف، واضح؟ وقيل له حديثه صابوني، والحديث عند مسلم، حديث فلان سي مسلم، ولا سو شاذ ولا سو معلول، ملوان بزوري، ويوقي كتادي فيه صابوه، تغافلوا wamejisahaulisha anna Hamada ibn Salama athbatu nasi fi Thabit al-Bunani, riwaya ya kutoka kwa Thabit al-Bunani, kwa mtu mwaminifu kuliko wote wanaosimulia kutoka kwa Thabit al-Bunani, Thabit ibn Aslam al-Bunani, mtu mwaminifu zaidi kwa riwaya yake ni Hamad ibn Salama. Salam wao wajua hili. Talima musala wa hadithi wanaijua vizuri. Sawa? Wao wamezikataa hadithi nyingi kwa sababu za kipuuzi, sio kwa za msingi. Naam, al-Imam Hamad ibn Salama yukdahu fi hadithihi. Anatiwa dosari kwenye hadithi yake. Lakini sio katika jumla ya hadithi. Sio katika hadithi zote. Yakuluna annahu mudallis. Hakikatan hata ahlu sunna wal jamaa yakuluna Hamad ibn Salama mudallis. Mwela wana vizuri. Jumla ya mudallis, hadithi zake zinakataliwa. Jumla tano tafsiri. Iza sarraha al-mudallisu bis-samai, fa hadithuhu yakunu sahihan. Mudallis akisema sami'tu au haddathana, hadithi yake inakuwa ni sahihi. Sawa. Na ziada ya hayo katika haya maelezo ambayo nimewapeni kwamba mtu mwaminifu akisimulia kutoka kwa Hamad, kutoka kwa Thabit al-Bunani, mtu mwaminifu kabisa ni Hamad ibn Salama. Riwaya za kutoka kwa Imam Thabit al-Bunani kwa njia iliyokuwa nzuri zaidi ni njia nani? Hamad ibn Salama. Tumeelewa na vizuri. Wakakataa hadithi nyingi maibadi kwa sababu za kipuuzi kabisa. Wamekataa hadithi ya kunyanyua mikono kwenye swala eti kwa sababu ndani ya hadithi kuna imamu zuhuri. Hivi pasipo kuwa na imamu zuhuri kwenye hadithi, hadithi bado ipo? Al-Imamu Zuhuri ukimtoa kwenye hadithi, hadithi bado zitakuwepo? huwa ndo mudawin awwalu man dawwana sunna kama anna Aba Bakr awwalu man dawwana al-Qur'an fa awwalu man dawwana sunna fa huwa imam Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Shihab al-Din az-Zuhri imam jabal al-umma fa wanasema hadithi dhaifu eti kwa sababu ya imam Zuhri ini talaa'ubu bi aqul an-nas huko ni kucheza na akili za watu kwa sababu mtu hajawahi kusikia maneno yake hadithi hakuna hadithi hapo akisikia tu basi wapi ya ikhwan fa hadha tambi muhim ni talabati al-ilm uzinduzi kama huu ni muhimu kwa talabati al-ilm kwa sababu kwa mujibu wa hadithi hii ya Thabit al-Bunani kutoka kwa Anas bin Malik hadithi hii ilivyokuwa wazi hakukua kuna haja ya kuweka mgogoro kwenye jambo hili innakum satarawna rabbakum mtamuona mtamuona Mola wenu sasa kwa uwezo wa maneno haya kuna haja ya watu kuitilafiana kwenye tumeelewana vizuri tayyib fi qawlihi katika kauli ya mtume innakum tarawna rabbakum hakika yenu nyinyi mtamuona Mola wenu kama tarawna al-qamara kama mnavyoona mwezi lailatal badri katika usiku ambao unakuwa na mbala mwezi mkauona mwezi kwa wazi kabisa ambao huu ndio unaakisi mbala mwezi inamulika kwa watu wote kunakuwa kama mchana chimbuko lake ni mwezi vile mtakapoona mwezi kwa wazi wake basi ndivyo mtakapomuona Mola wenu kwa wazi wake siku ya kiyama wazi wa ru'ya na huku kuonekana kwa Allah azza wa jalla ala naw'ain kwa mujibu wa tatabbu wa istiqra lil adilla ash-shar'iyya wa nawazuni baada kufatilia na kupekua kwa kina katika dalili za sheria wamezalisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku kuu ngapi mbili tu sehemu ya kwanza ru'yatu fi ardhi al-mahshar ataonekana katika ardhi ya kufufuliwa waje na katika tabiri nyingine ulama wakasema ataonekana fi arafati al-qiyama katika viunga vya kiyama sehemu ya kwanza sawa na sehemu ya pili ataonekana ru'yatun fil janna ataonekana peponi ataonekana wapi peponi tumelala vizuri al-adillatu ala al-naw' al-awwal sampuli ya kwanza dalili yake kauluhu ta'ala ni kauli ya Allah mtukufu wujuhun yawma idhin nadhira nyuso siku ya kiyama zitangara ila rabbiha nadhira kwa ajili ya kumwangalia mwana wake faharrafa al-ibadiyya hadha an-nass faqalu an-nadhara la yuaddi ila ru'ya shuf hadha al-kalam wa kaifindua ya hii maibadhi wakasema nadhara tamko la nadhara halipelekee ru'ya sawa tamko lilotumika hapa wujuhum yawmaidhin nadhira zikangara ila rabbiha nadhira zikiwa zinamwangalia mola wake imetumika tamko la nadhira ambayo asili yake nadhara yanzuru nadhira wa nadhar sawa wakasema nadhar la yuaddi ila ru'ya neno nadhar halipelekei kuona tumeona wakaleta dini za kujigonga gonga limradi kupotosha msingi huu fakadhabu fil lughati al arabiyya wakadhabu fil aqidati al islamiyya wakasema uongo kuhusiana na lugha ya kiarabu ambayo haisemi hivyo lugha ya kiarabu kama walisema wao lakini pia wakasema uongo katika aqida ya kiislamu tunaelewana vizuri al adillatu ala al naw' al thani dalili za sampuli ya pili qawluhu ta'ala ni neno la Allah mtukufu aya kwanza sura al-qiyama aya 22 mpaka 23 na ya pili ni sura al-ahzab aya ya 44 qalu au qala Allah ta'ala tahiyyatuhum maamkizi yao ya watu wa peponi yauma yalqaunahu siku atakayokutana na Mola wao salamun itakuwa ni salamu alaykum sawa watakuwa na mkiana watu wa peponi kwa salamu gani assalamu alaykum wa hiya asrahu dalilin aya hii ni dalili ya wazi fi ru'yati fil janna, katika kuonekana kwa Allah peponi, li ijma'i ahli al-lugha, kwa makubaliano ya watu wote wa lugha, anna al-liqa, kwamba neno liqa, kukutana huna katika sehemu hii, ma'a ru'ya, inadhamini kuonekana, kama haka hadha, kama alivyosimulia hili Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anhum, kama alivyosimulia Ibn Taymiyyah ijma'a ya wanawazuoni, kutoka kwa wanawazuoni wao wamesema liqa yatadhammanu ar-ru'ya ala iktidai al-lughati al-arabiyya, kwa muktadha wa lugha ya Kiarabu neno liqa linadhamini kitu gani? Ar-ru'ya. Baka hapo tu pamoja ikhwani, sawa. Wa qawluhu ta'ala, dalili ya tatu ya kuonekana kwa Allah ni katika suratu At-Takthif, suratul Mutaffifin aya 22-23, Allah anasema innal abrara lafi na'im, hakika ya waja wema watakuwa katika neema, ambapo ni peponi, ala al-ara'iki, watakuwa wamekaa katika makochi, yandhurun, wanamwangalia Mola wao, sawa. Tayyib. Pia akasema Allah subhanahu katika sura Qaf aya 35, lahum ma yashauna fiha, wao watu wa peponi, humo peponi watapata kila kile wanachokihitaji, waladaina mazid, na sisi tutawapa ziada. Fafassa ulama utafsir maana almazid huwa ru'yatullah biqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil hadith alqudsi أن الله تبارك وتعالى سيقول يوم القيامة للمؤمنين ألا أزيدكم شيئا, الله تعالى مؤمن سكو القيامة يسكو زيشيني شوكوت, قالوا وتجيب وتفوني ألم تبيض وجوهنا, إذ الله وكتو نبيش أن يسوزيتو, ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار, يه هاو كتو نجيزا بيبوني نوكا تكينك نموتو. أنا سيما مكونا محمد صلى الله عليه وسلم, فما اعطوا شيئا احب اليهم, هواتوا زياده ليكوا بورا inaopendeza kwa wao, ni ruyati Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumuona Allah tabaraka wa ta'ala, au minan nadhali ila rabbihim, au nakuja katika tamko kuliko kumwangalia Mola wao. Kwa hiyo ziada iliyofanywa hivi hapa katika aya hii na aya nyingine, waladaina mazid, sawa. Na Allah pia akasema lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale ambao wamefanya wema watapata al-husna. Fasara al-mufassirun al-husna, qala ulama at-tafsir al-husna al-janna, wa ziyada maana ziyada ru'yatullah. Tumeelewa vizuri kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala katika sura Yunus aya 26, Allah anasema lilladhina ahsanu, watamilikisha wale ambao wamefanya wema al-husna. Tafsiri ya ulama wa tafsiri al-husna bimaana al-janna, watamilikisha pepo siku ya kiyama. Wa ziyada bimaana ru'yatullah, watapewa ziyada ya kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Hizi tafsiri tokea wanawazuoni wa tafsiri wameanza kuandika tafsiri, maneno yao katika aya hizo ni hai, sawa. Hapa anakuja mtu leo anakuambia kwamba hapana, hizi zina maana hii, wewe ni nani? Na maana karne zote za Uislamu waliokuwa wanasoma ya hizi hawakupewa ufahamu ya hizi isipokuwa wewe mtu wa leo. Hii ni bante, sawa, huu ni upotevu. Haya, anasema kama adani ala sihati riwaya fi tafsir, kwa kujalia kusihi kwa riwaya, sawa, iliyopo katika tafsiri za wanawazuoni kutana na hiyo, kwa maana kwamba wao wamefasiri kama ni hadithi, kwa maana alladhina ahsanul husna alhusna jalla, sawa, wa ziyada bi maana ru'yatullah, sawa. Wamefasiri tafsiri hii baadhi ya wanawazuoni wakisema kuwa ni hadithi marfu' kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uhakika uliopo kwenye masala hadithi hii ni mukhtalafu fihi, wanawazuoni wa hadithi wameitilafiana juu ya kwa kwake marfu' au mawquf, au kwa kwake sahih au dhaif. Tumeelewana vizuri? Tayyib. hapa chini Kamali Adani anasema tambiha mimi, huo ni uzungushi kutoka kwangu mimi, ala anna haditha suhaibi, kwamba hadithi hii ya Suhaib ibn Sinani Ar-Rumi, mzungu aliyoko katika safu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba wa Mtume, anasema la yathbutu marfu'a, hadithi hii haithibiti kwa ni marfu'a, li'ilali al-a'immati al-huffaz lahu bidhalika, kwa sababu ya kuitia dosani maimamu mahafidh katika hadithi hiyo kuwa hadithi hiyo sio marfu'a. Minhum ibn Hadiyy, miongoni mwao wanazuoni na Imam Ibn Hadiyy, wa qablahu at-Tirmidhi, na kabla yake ni al-Imam at-Tirmidhi. Tumeona vizuri, tumeelewa vizuri. Sasa tujalie kwamba hata kama hadithi haikuja marfu'an, lakini ijma ya ulama wa tafsir imepita hivi, ziada bi maana ru'yatullah, ziada ya watu wa peponi. Na wewe jalia kwamba, jalia kwamba, yani kwa kujalia kwamba ziada sio ru'yatullah, itakuwa nini? Manake ukiambiwa al-husna, manake al-janna, pepo. Pepo washapata ndani ya peponi. Pepo washapata kikao bora kabisa kwa waje siku ya kiyama kupewa pepo. Pepo washapewa hapo, anaambiwa na ziada. Na yaani ukiangalia kutakuwa na ziada ambayo itakuwa imezidi katika uhalisia wa pepo kinyume na tafsiri hii. Tumeelewana vizuri. Ubora wa pepo na uzuri wake na maelezo yake yaliyokuwa yanavutia. Alafu naambia tayari pepo ushapata. Na huko ndani ya peponi unapewa ziada nyingine, itakuwa nini? Ukisema anacho uzuri tani katika jumla ya peponi. Sawa? Huru laini, hawa wameandaliwa kama mithali lulul maknun, wapo kama lulu vile zilizowekwa kwenye hazina. Tuelewana vizuri, hawa tayari washapewa, ndio ashabu yamini, hao ni watu ni wake wameandaliwa, watu wa peponi. Sawa, tena wale wa daraja za kawaida, ziada nyingine ni ipi? Labda upewe pepo na pepo, bado ndio ni pepo ile. Naam. Baadhi wanacharachua ziada zote. Sikumbuki nasan wamesema nini kwenye ziada, lakini wao haya hizo wanifanya wanapotaka wao. Na mimi wazingueni, maafa haya yanatokana na sababu, na niwatajeni miongoni mwa sababu nini. Maafa ya kufasiri aya unapotaka wewe, miongoni mwa sababu zake nini? Nyuma ya pazia kuna watu wanasukuma namna sema. Tumeelewana? Hii ni sababu ya kwanza. Watu wengi waliopondoka katika kufasiri Qur'an, miongoni mwa sababu za kupondoka kwao, huku nyuma kuna watu ndio wanaopa. Angalia Salman al-Rushdi ameandika kile kitabu chake ya watu shetani, kaita Qur'an inaanza na Salman Rushdi. Yaani dhahiri jina yake ni Muislam. Muislam vipi useme Qur'an inaanza shetani? Bure tu. Kuna watu kunyuma. Sema washindishe Waislamu. Chako iki hapa. Sawa? Na kuna wakati mwingine sababu nyingine ni bai'atu nafsi. Yaani msukumo wa nafsi na hawa. Nafsi yako imejenga mtazamo fulani, unataka kupata kitu fulani, unataka kupata shuhura, unataka kupata madaraka. Sawa? Unaanza kuropoka tu kwenye Qur'an. Kwa sababu unajua ukisema hivyo ni lazima utapandishwa juu. Sio? Dunia nzima itatikisika. Nani kafanya hivyo? Fulani. Jina lishajulikana. Kwa watu wote. Unaelewana? Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea watu wafanye hivyo. Haye. Akasema wa dalilu an-naw'i al-awwal min as-sunnah. Dalili ya sampuli ya kwanza kuonekana kwa Allah peponi, kuonekana kwa Allah katika viwanja vya kiyama katika sunna, hadithu Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu. Ni hadithu Jarir ibn Abdullah al-Bajali ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innakum, hakika yenu nyinyi masahaba wangu, kainu nyinyi waumini, satarauna rabbakum, mtakuja kumuona mola wenu, kama farauna hadha al-qamar, kama mnavyoona mwezi huu, wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, kama farauna hadha shams, la tudhamuna fi ru'yatihi, hamtazuilika na chochote katika kumuona mola wenu. Wadalilu nnaw'i thani, dalili ya sampuli ya pili ya kuonekana kwa Allah, yani kuonekana kwa Allah peponi, hadithu Abdullah ibn Qais, ni hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Qais. Ni nani? Mala Abdullah ibn Qais taharaku Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa fihi, na ndani ya hadithi hii kuna maneno haya jannatani. Kwanza hadithi hiyo ndani ya Bukhari na Muslim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fidda, pepo mbili ambazo zimetengenezwa kwa nakshi za fedha tupu, aniyatuhuma wama fihima, vyombo vyote vya peponi na kila kilichopo ndani ya pepo hiyo, ndani ya pepo hizo mbili ni fedha tupu. So, wa jannatani, na pepo nyingine mbili, min dhahabi, ambazo zimeandaliwa, zimetengenezwa kwa dhahabu, aniyatuhuma, vyombo vyake vyote, wama fihima, na vile vilivyomo ndani ya pepo hizo, sawa, vyote ni dhahabu tupu. Wama baina alqaumi, kilichopo baina ya hawa watu wa peponi, wa baina an yanduru ila rabbihim, na baina kumuona mola wao, illa ridau alkibri, isipokuwa ni vazi la kibri, ala wajhihi, ambalo Allah ameliweka katika uso wake asionekane, fi jannati adini, hayo ameyafanya peponi huko katika pepo ya milele. Kwa hiyo akifungua tu hiyo pazia, sawa, anaonekana. Na imekuja katika sunna sahiha maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa maana hii, sawa. Allah Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ayakshifu alhijaba, Allah tafungua pazia hii aliyojiwekea kwa lengo la kutokuonekana, kama u'tu shay'an ahabba ilayhim, hawatapewa kitu ambacho chenye kupendeza zaidi kwa wao kuliko kumwangalia nani, mola wao. Ashahid, Mtume anasema fayakshifu alhijab, Allah atafungua lile pazia. Ambapo pazia hili limekuja kwenye tafsiri ya hadithi tunayosoma nini, ridaul kibriya, ni vazi la ule utukufu wake na kule kuwa kwake kuji, sawa, kibri chake, kujiona kwake, kujivuna kwake, na hii ni sifa aliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imethibiti katika nusus mutaaddida mina sunnati sahiha ani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Hapa mpaka hapa tulikoishia. Mmezisoma vizuri hizi nusus? Mmezielewa vizuri? Uzindushi. Haya ni katika mambo ya ghaibu ambayo tumewajibishiwa, bali ni sifa yetu, ni muonekano wetu waumini kukubali mambo ya ghaibu. Hii sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili. Mtu yote hawezi kudiriki kuyajua mambo ya ghaibu ila kwa njia ya nusus. Ukikosea kwenye nusus, hujui chochote kwenye mambo ya ghaibu. Kwa sababu Allah ameyaficha. Sawa? Kul la ya'lamu al-ghaiba man fi as-samawati wal-ardhi illa Allah. Sema Muhammad, waambie watu wako, hakuna anayejua ghaibu waliopo mbinguni wala ardhini isipokuwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah jalla wa ala akasema pia kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, sema Muhammad, waambie watu wako, katika aya imekuja mwishoni mwake, wala ukuntu a'lamu al-ghaiba, lau kama mimi Muhammad ningekuwa najua mambo ya ghaibu, lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu, ningejikithirishia mambo ya kheri na nisingepatwa na uzito wowote, janga lolote, matatizo yote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia akadhihirishiwa kwamba yeye hajui ghaibu. Kwa pamoja hapo. Unapotokea ukanyosha ulimi wako na ukajitia jasiri kwenye kueleza, wakati umekataa Qur'ani na Sunna, afu unaeleza haya mambo ya ghaibu, kuna njia gani umetumia kwa ajili? Kwa njia gani umetumia mpaka kwa ajili? Nususu zimekuja hizi, zinaeleza, sio? Kwa hizi nususu zote umezipiga mtama, alafu unafanya ujasiri wa kueleza mambo ya ghaibu, umetumia njia gani? Kadhaa. Mungu mkubwa. na kukaa kimya kwako ni bora kuliko kusema. Sawa? Na ukisema ni kama mlango wa wanasiasa. Unajua wanasiasa hivyo kwa bora wabora kwenye kuropoka. Mabingwa kwenye kuropoka, sio? Aina. Wao wanataka tu munasaba kwa zungusha watu akili zao, wao upate ule munasaba, wao ndio wa kwanza kusema. Alaisa kadhalika ikhwan. Tayeb. Sasa haya ni mambo ya kiimani. Haya mambo ni mambo ambayo inahitaji nususu za kisheria ndio ziseme. Na muda wa kuwa nususu za kisheria zimesema, sisi mtazamo wetu na akida yetu ni hivyo dalili zilivyosema. Na hiyo ndio akili. Kinyume na hivyo sio akili, ni ujinga. Wapi? Tayeb. Akasema Kamal al-Adami wa khalafatil mu'tazila. Wakaenda kinyume na mtazamo huo Mu'tazila. Tumekusha kuwataja hapo nyuma. Wal ashaira na ashaira ambao pia tumekusha kuwataja, falafu ru'ya, wao wakapinga kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb. Maibadi wameitwa maibadi kwa nini? قولي يا رجال الأباضية ثم الأباضية بما ماذا ما يباضي قنيني لأنهم أتباع عبد الله ابن الأباضي وسبب واو نوفواس ونان عبد الله ابن الأباضي سوا فسموا إباضية نسبة إلى عبد الله ابن الأباضي فالإباضية jae abu raisihim ni baba wa nani kwa kiongozi wao Abdullah tunalala mzuri tayeb Abdullah al-Abadi mitazamo hiyo ilitoa sisi tuweka kanuni ya jumla firaku zote mnazoziona chimbuko lake nini ni tafawuri tu hawa wamekuja wameongeza kidogo wala wengine wamekuja wameona kwamba hapana kundi letu lilikuwa linakosea hapa sisi tunajitoa kwao kwa ajili ya kukamilisha hii sehemu waliokuwa nakosea aradul islaha bil ifsad fadhallu wa adhallu walikusudia kutengeneza kwa kuleta uharibifu yani njia ya kutengeneza walitumia uharibifu kwa ajili ya kutengeneza wakapotea wao na wakapoteza wafuasi wao sisi tumeelewana vizuri mashi ukilifahamu hili baada kuwa mu'tazila na ashaira wao wamepotea katika milango hii basi kwa namna moja au nyingine wameshirikiana na maibadhi na ndivyo ilivyo kwa sababu maibadhi wao wanasimama mbele za watu kifua mbele wanaeleza mtazamo wao hii ni nukta nukta pili kule misikitini kule kwenye dua za pamoja nani ambaye anakumbuka dua hii kule misikitini kwenye dua za pamoja warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Nani anakumbuka dua hii? Kwa wale wote waliopita kwenye dua za pamoja baada ya sala, dua hii wanaikumbuka. Warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Ewe Allah turuzuku kukuangalia katika uso wako mtukufu. Athbatu sifatayn. Sifatu ru'ya wa sifatu al-wajh. Sawa? مع صوفيتهم اثبت ماذا صفتين اثنين pamoja na usufi wao wamethibitisha katika dua yao hii sifa mbili maarufu sifa mbili maalum za Allah ya kwanza ni kuonekana kwake ataonekana siku ya kiyama kwa maelezo yaliyotangulia lakini pia ya pili wamethibitisha pia Allah subhanahu wa ta'ala na nini ana wajhi ana uso sawa je ukiwauliza kama nini nasema hivyo yao watasema nini Huma shaira. Kwa ni katika mashaira. Na wakwanza kupinga sifa turuya ni nani? Ashaira. Au katika jumla wapingaji wa sifa turuya ni ashaira. Na wengi masufi hawa mnaona wadua za pamoja hawa ni mutaathiruna biaqidati ala ashaira. Wazi? Hii nukta. Nukta nyingine. Itakapotokea msikiti wa kisufi amekuja salafi, amekuja shi'i, amekuja ibadhi. Nani wakampa nafasi? Na ibadhi. Namba mbili?
Mashia.
Shia. Ahlu sunna? Salafi? Kwa nini? Angalia watu wala kucheza na akili za watu. Wale mashia wameenda kuchokonoa kule. Kambia hawa hawa mpendi mtume, wanachukia mtume, angalia wataki kufanya maulidi. Wakajifanya wao ndo vinara wa maulidi. Na ni kweli kiasili maulidi wameanzisha wao. Katika dola Fatimia, kwa mtawala wao Ubayd al-Qada, ndo wameanzisha maulidi. Au ndo wameanzisha maulidi. Tumelewa na vizuri. Hawa masufi wakayabeba maulidi kutoka mashia, kwa hiyo ikawa ni dugu moja. Wakatumia kigezo hicho kutaka kuwafukuza, kuweka mbali na ahlu sunna wenzao. Sema mpendi mtume wanafanya nini? Maulidi. Maibadhi wao wameweza kwa sababu, kama kwenye mazingira yetu kizungumzia, maibadhi ndio wajenzi wa mwanzo wa misikiti mingi Tanzania. Na mpaka leo, ukiangalia Tanzania hii misikiti mingi, ile mikongo ile, kiasili kwa ni misikiti ya nani? Ya maibadhi. Na wakati ule wamejenga misikiti yao hiyo, walikuwa wana tabu. Ahlu sunna ingie, sawa? Ibadi mwenye asalishe, wao wenye pia nikuwa nasali nyuma nani? Ya ahlu sunna. Sawa? Mwendelezo ule waheri walizoka nazifanya kwa hawa ndugu zetu masufi, mpaka leo wajajionyesha ubaya wote kwao. Tuelewana? Mimi na rafiki yangu moja, rafiki yangu, sufi. Na imekuwa rafiki kwa sababu tulikuwa tunaishi pamoja Magomeni. Pana msikiti moja pale kituo cha sio anaita Mlandizi sio baba Mlandizi ile shule pale za msingi kama unaenda Tandale unafahamu kiingia tu baba kanisani mbele kidogo pale msikiti wa Ijumaa mkono wa kulia kama unaenda Tandale na watu wanaojua msikiti wa Shadhili akhi unatembea msikiti yenu mtu akilo huyo Abdu Shakur. Yule bwana mimi ni rafiki yangu muda mrefu sana, miaka mingi sana. Na mwanzoni kabisa nilisoma vitu fulani kwake. Kule kwenye usufi kule. Sasa hivi akawa ni rafiki yangu tu kama kawaida, msomi mwenzangu. Pamoja na urafiki huu kuna siku niliomba nafasi nikazungumza. Sio kulikuwa umetokea janga gani sio la kijamii kuhusiana na mambo ya haki za wanawake. Nikafanya muhadhara pale baina al-maghrib ila al-isha. Nikapewa nafasi hiyo. Lakini hata siku moja hakuwahi kunikaribisha kuswalisha. Lakini siku moja kapita mtu mmoja tumekwenda kuswali, amekuja mtu mmoja jibadi tena aswali kwa kuacha mikono. Kapewa nafasi ya kuswalisha. Na sidhani kama ana halaka wafika kama nilivyokuwa na mimi halaka na yeye. Hapa nyumbani kwangu pale chini kabla ya hapa. Pale pokita barabarani. Ameshakuja si pungufu ya mara tatu. Maktaba ya Markaz Omar, katimini kiongozi pale, amesha kuja mara nyingi. Lakini hakuwahi kunikaribisha. Ibada ilipotokea akakaribisha. Hapa na nini? Na maana kwamba kuzungumza dini, tunazungumza dini kwa ujumla. Lakini kusalisha, ukiswalisha utaanza alhamdulillah rabbil alamin. Ugomvi wa kwanza. Sawa? Unaposalisha mikono yako unaweka ugombe mwingine. Wazee watamwacha. Kwa hiyo inawezekana kabisa yeye mwenyewe yeye kama hana tabu, lakini tatizo wale wale mzunguka ni tatizo. Kwa nini kiasili unajua masufi ni ahlu sunna wal jamaa? Kwa nini wewe ahlu sunna wal jamaa unafanya uadui na ahlu sunna mwenzako? Kwa sababu ya maibadhi, kwa sababu ya mashia? Kwa sababu kilichowekwa katika akili zao, uadui wetu ni kwa ajili ya maulidi, uadui wetu ni kwa ajili ya nini? Kukataa mambo ya hitma 630. Wakati haya mambo yawezekana kabisa ahlu sunna wal jamaa, bali salafi anaweza kufanya salafi na wala kufanya kwake talakini kusimtoa kwenye daira salafi. Hii ni bid'a katika amali, sio mabida ambayo anamtoa mtu katika daira ahlu sunna wal jamaa. Ni mabida ya nini? Ya kiitikadi. Akiwa mzuri kwenye akida yake ni ahlu sunna wal jamaa, akawa anafanya hizi bid'a za kiamalia, tutamtia tu dosari, lakini afumtoke kwenye daira ahlu sunna wal jamaa. Tupo pamoja hapo? Sasa hapa sugueni sana kwenye uwanja wa akida. Hapa ndio penye tatizo. Hapa ndio penye fasil, al-haddul fasil, mpaka wa kutengana baina ahlul haqi wa ahlul batil ni kwenye akida. Fanyeni juhudi kubwa kusugua kwenye akida, hata ndugu zetu wazinduke kwamba sisi na wao ni kitu kimoja. Sisi tumeelewana vizuri. Thank you.
wanashambulia zile amali zao wanakufanya zaidi kuliko
haya ndio maafa ambao wametuachia jamaa wa Ansar Sunna. Maafa makubwa waliotuachia jamaa wa Ansar Sunna ni haya. Sawa? Kipimo cha Ahlus Sunna wal Jamaa, kwanza unaangalia kidevuni. Pazuri kidevuni, natoka kaima ambia kidevu babu. Tunaelewa kidevu babu. Maki hakuna kinacheleza na mimi. Sawa? Hapo kutoka hapo nafisha macho mpaka chini. Marayana na maneno yake ya kifadhuli sana. Ananukuu athari ambayo inanasibisha na Omar al-Faruq, na athari hii na utata katika kuthibiti kwake. Kwamba Omar al-Faruq alipokuwa katika sarirul maut, alijua na kijana mmoja wa Ansari kuja kumfanyia iada. Sawa? Kumtembelea akiwa mgonjwa. Alipokuja kumtembelea, alipotoka kijana huyo anaondoka, Omar akanyanyua macho yake akamwangalia, akakuta faidha bi qamisihi ya juu au izari ya juu, akakuta izari yake na buruza chini. Omar akamwambia a anta hae. Basi maneno haya Barayani anasema kwa sura chafu kabisa. Bali hebu angalia ile suruali yake. Anta hae. Sasa ikawa vigezo vya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na mtu ukimkuta mtu yupo katika mazingira kama hayo, shambulie kuliko unavyoshambulia chochote. Ni sio sahihi. Hapo tumeelewa na ikwani. Hilo ndo afa ambayo umetuachia jamaa kwa Ahlus Sunna katika dawa. Na bado linaendelea kusokota dawa. Watu wapo katika hali ngumu sana. Ukienda sehemu watu wakuangalia vitu hivyo. Hapo nasikiza unasema nini sasa. Sawa? Kwa kifika pale upo na masala ya kiakida, unatembea huko kwenye kuonekana kwa Allah na nini. Kumbe umezetu, wana tabu bwana. Unaona? Kwenye akida wana tabu. Taibu ya ikhwani. Mu'tazila na ashaira na sufia. Kwa unajua masufi? Na? Unajua masufi? Unawajua masufi? Wako wapi? Umeona wapi masufi? Shadi. Wapi?
Shadi.
Shadi. Wengine wapo wapi? Haya. Akasema wakawa wamekhalifu msingi huo, wakapinga kuonekana, wastadallu biqaulihi ta'ala, wakatoa dalili kwa kauli ya Allah mtukufu, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir. Allah hadirikiwi na macho, naye anayadiriki macho, naye ni mpole tena mwenye habari. Suratul An'am aya 103. Wa biqaulihi, na kauli ya Allah tabaraka wa taala, atunuku Musa, Allah tabaraka wa taala akizungumza na Musa kumwambia lan tarani. Wakachukua hizo aya akazikomea hapo hapo kana kwamba Allah anasema hivyo tu. Sawa. Suratu Al-A'raf aya 143. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Nani anakumbuka aya hii ya kwanza inaanzaje? La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Na aya ya pili pia. Na aya ya pili. Ama aya ya kwanza iko wazi, haina haja ya mwanzo wake. Ama aya ya pili, Musa alayhi salam alimwambia Allah tabaraka wa taala, rabbi arini anzuru ilaika. Ewe Allah, nionyeshe mimi nikuone wewe, nipe uwezo mimi nikuone wewe. Qala lan tarani, Allah akasema uwezo kuniona, walakin anzuru ila aljabal, isipokuwa angalia kwenye lile jabali. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, jabali likiweza kuhimili basi utaniona. Hayo ipo hivyo. Je, katunga kuonekana? Ndo kule kule. Unatafuta kipengele kinachokunga mkono tu, vingine unaviruka. Sawa? Hii ni maana haja ahlul batil qadima ni wa haditha. Watu wa batil siku zote wanachukua kipengele tu kinachowahusu wao. wakati haya ni kamila. Haya ipo kamila. Wanachukua kipengele wanachokiona kinawafaa wao. Wanasema wailu lil musallin, fa wailu lil musallin. Wataenda motoni watu wenye kuswali. Ha, mnaswali nini? Tumeelewana? Wakawataka watu wasiswali, kwa sababu mnapoteza muda. Watu wanaoswali wataenda motoni. Haya, ipo hivyo kweli? Alladhina huma an salatihim sahun, wale watakao kuwa wanapata adhabu kwa kuswali kwao kwa kupuuza, hao ndio ambao wameambiwa wataenda motoni. Ikiwa huyu mwenye kuswali kwa kupuuza ataenda motoni, asiswali kabisa, mbadi au aende motoni, alaisa kadhali? Kaje wakasema wa in minkum illa waliduha, hakuna mmoja miongoni mwenu isipokuwa atapita tu kwenye moto, au pasi atapita. Sawa, wakasema lazima ataingia motoni. Haya, wewe Uislamu wenu wenyewe mnaenda motoni, kwa nini mwa Uislamu? Njoeni kwa Yesu mwende peponi. Madana mzuri. Allah tabaraka wa taala anasema katika sura Maryam, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sawa, hakuna mmoja kati yenu isipokuwa atapita juu ya moto wa Jahannam. Na tafsiri hii ipo pia kwenye kauli ya Allah, inna jahannama kanat mirsada, hakika jahannam imejaliwa ni nini? Mirsada, makanu rasli, sema kupita. Ikaja sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubashiria namna upitaji kutokana na matendo ya wale waliofanya. Kuna wengine watapita kalbark, kama vile umweta ule sha mara moja. Kuna wengine watapita kwa kugoigoi, kwa kusota, kwa sababu ya matendo waliofanya. Allah tabaraka wa taala katika aya hii anasema thumma yunajji Allahu alladhina ittaqaw, kisha Allah atawaepusha na kudondoka katika moto huo wale waliokuwa wacha Mungu. Wayadharu dhalimina fiha jithiya, watu madhalim atawaacha wadondokee humo wakiwa wamepiga magoti. Aya ipo hivi, salaam wakafika katika kipande kidogo tu. Sasa hii ni daidana ya ahlul batil, siku zote wanachukua vijipande tu wanadiriki mpaka kutomoa aya, wakaibomoa kanyofua kule na kule, ili mradi ufike kwenye malengo yao. Sawa, sasa haya ndiyo waliofanya al-kufar wal munafiqun wal mushrikun, wakaiga ahlul batil miongoni mwa Waislamu, wakachukua manhaji hii. Lan tarani, utaniona, uwezo kaniona, basi hapo hapo hii Qurani hii Allah, Qurani nyingine. Tayeb, sasa ikhwan, tutaondokea hapa kwanza raddi au kuelezea raddi ambazo zimejibiwa na ahlul ilmi kutokana na mtazamo huu batil waliokuja nao hawa ahlul batil katika shaira na mu'tazila wa man hadha hadwahum wa masha mashyahum wa tabaka sabilahum. Sawa, tutakuja kuanza nao hawa insha Allah katika raddi zao, alafu tuendelee na sehemu iliyobakia insha Allah.
Wao mko ibada? Ni. Kwa hiyo alhamdulillah. Alladhi najjaka min al-qawm adh-dhalimin.
Sawa, Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nimesema. Haitakiwi kuzama kwa dhambi yako. Haitakiwi kuzama kwa dhambi yako.
Ibara hiyo ina makosa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwanza kuita Qur'ani ni misemo. Neno misemo la yahmilu sifata al-kalam. Sawa? Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kusema kwamba haitaki kuangalia dhawahiri zake. Inabidi kuangalia bawatini. Sawa? Allah tabaraka wa ta'ala anasema minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasharrifat. Sawa? فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نقول حديث يا أم المؤمنين عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذرهم. وكونا ولي واقوى ما ونفت متشابه. متشابه من ذي لذيت وماضي نوتا توتا. كنت أفتح متشابه ما لكن أفتح طوالي كما تجيبه. فهو؟ لهذه الأحادي أوات وزوك وإلا. Watu wa kawaida wanajua kile kinachoonekana. Ama kuangalia bawadhi za aya, ile ni taklifu ya ahlul ilm. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وانجليك إليم والي ونكفان يكسنبار هاولي أهل العلم كتبالوانا فهنجل هاي ما يليزو. لكن القرآن يبقى كهاليهيو كنا القرآن يمايو حتى هاو أهل العلم إلى تكوليو كما في الليل فظاهريا na Qur'ani ambayo inabidi kufanywa istinbati inabidi ahalul ilm wakechini waangalie muktadha wa lugha waangalie mpaka mwisho wake. Hii ni kosa la pili. Kosa la tatu, huyu mtu mwenye ibara hii yeye ni nani? Wale ulama
msikia kitiopita ni msikia nani kondesha kipindi
leo umeona. Sasa kondesha anasema haya, ina maana kwamba inatakiwa iangalie bawafi ni zake mwangaliaji nani? Wewe kundesha. Unaona? Kwa hiyo anasema idara kama hizi wakati huo wenyewe pia wananyanyua daraja kama hizo ili kusudi ikitajika huyo mtu wa kuangalia bawati awe ni yeye. La haula wala quwwata illa billah. Ndio maana ukirejesha kwenye tafsiri za ulama ambazo hao ndio wameangalia bawati, wao faraji na tafsiri. Hata hawazitaki, hawazitaki kwa sababu hazipo sawa sana na muujiza. Wao kusema bawati ni za aya, wanataka kutengeneza zile manhaji zao ziambatane na aya za Allah tabaraka. Na hii ni zali. Ani balana. Kwa hivyo kwa hivyo. Allahumma sallimu na jamii.